ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ቃለ ምልልስ ምስ አቶ ብርሃኑ አባድን አቶ ጌታቸው ረዳን። ናይ ክልቲኦም ክትዕ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርና ያለና ገብረ ገብረ መድህን ዝራርብዎም ካብቲ ዘቋረፀ ክቅፅል እዩ።
ቅድሚ 11 12 መዓልታት ካብ ስርሑ ዝተለዓለ ሰብ ብከመይ እዩ ናይ መልቃቂ ደብዳቤ ዝፅሕፍ ዝብል ሕቶ እንተተዛዒሉ እንታይ መልካ እንታይ መለስካ?
ወቅድሚ 12 መዓልቲ ካብ ሓላፍነቱ ዝወረደ ሕጋዊ ስለ ዘይኮነ እዩ ብቃል እዩ ተነጊሩኒ። ሓደ ካልኣይ ፍፅናኣይ ክሓላፍነት ዘውርድ ኣካል ኣይኮነን ነጊሩኒ ዘይምልከቶ እዩኒ። ዋላ እኳ ብሓር ምስ ርእሰን ምሕዳር ምስ ተረኸብኩ እውን ብሓባር ከም ዝወሰንዎ እንተረጋገፅኩ እዚ እውን ብቃል እዩ ግንቲ ሕጋዊ ሰራሕ ከማልእ ኢለ ደብዳቤ ይፅበ ነይረ። ድሓር ግን ደብዳቤ እውን ኣይመፀን። ኣብዚ ሓለፍ ዓርቢ ድማ እቲ ቦርድ ተኣኪቡ ነይሩ። ኣነ ናይቲ ቦርድ ኣባል እየ፣ ናይቲ ቦርድ ፀሓፊ እየ፣ ግን ኣብቲ ቦርድ ኣይፀውዑንን። ስለዚ ደብዳቤ ክመፀኒ ምፅባይ ትርጉም ስለ ዘይብሉ ኣብ ምቕፃል እውን ትርጉም ስለ ዘይብሉ ብስሩ እውን እቲ ዝገለፅክዎ ዝርዝር ጉዳያት ብሓላፍነት ኣብ ምቕፃል እውን ዘየሰርሕ ኩነታት ስለ ዝኾነ ሕላው ብዝኾነ መንገዲ ብደብዳቤ እቲ ብቃል ዝተነገረስ እምበኣርተስ ብናይ ባዕለይ ፍቓድን ደብዳቤን ክተቅሪበስ።
ኣቶ ብርሃኑ ኣብቲ ናይ መልቀቂ ደብዳቤኻ ኣብ ቴሌቭዥን ብተቕርቦም መደባት ናይ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናይ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ኣረኣያት ምቕራብኩም ዳርጋ መዓልታዊ ብዝበሃል ጣልቃይ ኣቱ ዝበልካዮም ሕጉሳት ከም ዘይኮኑ ገሊጽካ ኣለኻ። ብፍላይ ድማ ነታ ቴሌቭዥን ክንዓፅዋ ኢና ዝብል ቃል እውን ተዛሪቦም ኢልካ ብሓቂ ድዩ ከምኡ ተባሂሉ ብኣዋጅን ብሕግን ዝተተኸለ ትካል ከምዚ ዝበለ መደብ ስለ ዝቀረበ ብዝብል ክንዓፅዎ ተባሂሉ ድዩ ብሓቂ?
ወ ተባሂሉ እዚ ታይዲ መሲልካት ዝተፈላለዩ ኣረኣያታት ምቕራቦም ኣነ ኩሉ እቲ ናይ ሕወሓት ኣባልን ተጋዳላይን ይፈትዎ እዩ ቅበሎ እዩ ዋላ ብዙሓት መሪሕነት እውን ይቕበልዎ እዮም። ገሊኡ ርእቶታትን ሓሳባት እኮ ናይ ሕወሓት መራሕትን ባዕሎም ምክትል ርእሰ ምሕዳርን እኮ ክሳተፍሉ እዮም። ግን ብጣዕሚ ውስናት ግን ድማ ኣብቲ ሚድያ ኮሚቴ ዘለዉ ሰባት ግን ዝተፈላለየ ሓሳባትን ረኣያታትን ክንፀባርቕ ፈፂሞም ኣይደልዩ። ብሚድያና ንፅረፍ ኣለና ናይ ንባብ ሓሳብን ረኣያን ንዘቕረቡ ሰባት ብፀላእነት ናይ ምፍራጅ ስሜታት ኣለዉ። ህዝቢ ትግራይ ብጣዕሚ ብሱል ህዝቢ እዩ። ብጣዕሚ ለባም ህዝቢ እዩ። ኣርሒቁ ዝጥምት ህዝቢ እዩ። ንኩላትና ክሰፍር ዝኽእል ህዝቢ እዩ። ዝለዓለ ንቕሓት ህሊና ዘለዎ ህዝቢ እዩ። ብጣዕሚ ሓይሊ ፖለቲሳይዝ ዝኾነ ህዝቢ እዩ። ጉጉይን ቁንዑን ሓሳብ ፈልዩ ናይ ምንማይ ዝለዓለ ብቕዓት ኣለዎ። እሳቶም ናይ ፀላቲ ዝተፈለየ ኣረኣያ ዝህልዎ ስለዝሰምዐ ከምኡ ሕጂ ብሓደ ወይ ዝኸይድ ህዝቢ ኣይኮነን። ሕማቕን ፅባቕን ኣንተርቲር ዝፈልጥ ህዝቢ እዩ። ሓደ እዚ ካልኣይ ንሕና ስለዝዓሸፍናዮ ይተርፍ ማለት ኣይኮነን። ሎሚ ናይ ሶሻል ሚድያ ዘመን እዩ። ኣብ ትግራይ ልዕሊ 2 ሚልዮንን ፈረቓን ዝኸውን ህዝቢ ዘመናዊ ሞባይል ስልክ ኣለዎ። ብሞባይሉ ይሰምዖ እዩ፣ ብሞባይሉ ይሪኦ እዩ። ትርጉም የብሉ ንባዓልትና መተሓዛዘብ ተዘይኮይኑ። ስለዚ እዚ ኩሉ ሻ ክነረድኦም ፈቲና ግን ቅጥል ወይደሎ እዩ። ግዜ ዓርኒ ተለዊጡ እዩ ዘለናሉ ዘመን። እቶም ውሕዳት ዝበልክዎም ሰባት ግን ኣብ ናይ ቀደም ዘመን እዮም ዘለዎ። ከምሽምቲ ግመን ንድሕሪት
ናይ ሎሚ ጥራሕ ከምዘይኮነ ቅድሚ ሎም እውን ብዘይመሃያ ምስ ዘራኻ ከምዝተበደልካ ገሊፅካ ኣለካ። እስኪ ብዛዕባኡ ግለፀና መዓዝን ስለምንታይ እዩ ነይሩ?
እዚ እውን ታይ መሲልካ ገብረ ብሕወሓት ከምውድ ተፈፀመ በለኒ ኣይብሎን። ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ብዘለዉ ውሕዳት ሰባት ተፈፀመ እዩ። ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ዝነበሩ ሓለፍቲ ቅድሚ 7-8 ዓመት ብተመሳሳሊ መንገዲ ብዘይ ምደባ ብዘይ ደሞዝ ሰዓት ተበርሑ ክከፍ ኣቢሎም እዮም። እዚ ኣብና ሕዚ ናይ ብዕምቀት ምህዳስ ገምጋሙ ነቕሪበዮ እዮም። እቶም ዝፈፀሙ ሰባት እውን ቅድሓቲቶም እዮም። ስለዚ ኩሉ ሻብ ፀገም ዘሎ ብጣዕሚ ውሕዳት በትመትከል ዘይኸዱ ሰባት ነቲ ቁንዑን ትክክለኛን ናይ ሕወሓት መስመርን መንገዲ ዘበላሽዩ ልዕሊ ተጋዳለ ቅሬታ ዝፈጥሩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ቅሬታ ዝፈጥሩ ምክዳር ኮይነግስ ዝገብሩ እዚኣቶም እዮም ኩሉ ሻብ እናሓለኩ ዝመፁ ዘለዉ። ስለዚ ክንቃለሶም ኣለና። እቲ እንተቲ ናይ ውድብ መስመርን እምነት ግን ንኩላትና ዘቃልስን ንህዝቢ ትግራይ ድማ ናብ ዝለዓለ ምዕባለ ከብፅሖ ዝኽእል እዩ ነይሩ። ግን ነቲ ትክክለኛ ዝኾነ ናይቲ ውድብ መስመርን ዕላማን ብኣግባቡ ዘይሽከሙ ውሕዳት መራሕቲ ኣለዉ ሕዝብን ዝሕንኩሩ ቅድሚ ሕዝብን ዝሓንኮሩ ናብ ሓደጋ ዘእትርዎ ሕዚ ተፈጢሩ ዘሎ ሓደጋ ክፍጠር ዝገበሩ ኣብ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ብጣዕሚ ናይ ስግኣት ኩነታት ክወድቕ ዝገበሩ ኣለዉ። ነዚ ኩላትና ነዚ ወጊድ ክንብሎ ኣለና፣ ክንኩን ኣለና፣ ክንቃለስ ኣለና። ኣሸሓት መናእሰይ ዝኸፈልና ኣሉ እዩ። ንሕና ነዚኦም ግዜ ክንህቦም ኣይግባእን፣ ዓቕሊ ክንህቦም ኣይግባእን። ንቃለ ሰመለና
እቲ ሎሚ ኣብ ልዕልያኻን ኣብ ኣሰራርሓን ተፈፂሙ ዝበልካዮ ገጋ ክቅረም ወይ ንድሕሪ ሎሚ ከይፍፀም እንታይ ክግበር ኣሎ ትብል
ወ ከምቲ ክገልፆ ዝፈተርኩ ብዕንኮት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ባዕሉ ዘበገሶ ለውጢ ክመፀሉ ብዕቱብ ተቃሊሱ ዘምፅኦ ኣብቲ ውድብ ውሽጢ ዘለዉ ቅንዓት ኣመራርሓ ድማ እቲ ናይ ህዝቢ ሕቶ መሰረት ገይሮም ለውጢ ክመፅእ ዝበልዕዎ ምንቅስቃስ እዩ። ህዝቢ ትግራይ ፍትሒ ክረክብ ኣለዎ፣ ሰናይ ምሕዳር ክረክብ ኣለዎ፣ ዴሞክራስያዊ ወይ ከዓ ነፃነት ዝሓለወ ሚድያ ናይ ባዕሉ ልሳን ዝኾነ ሚድያ ክህልዎ ኣለዎ፣ ቅልጡፍ ልምዓት ክመፅእ ኣለዎ ኢሎም እዚ ምንቅስቃስ ኣበጊሶ ሞ ኩላትና ድማ ደጊፍና እዩ። ብምሉእ ዓቕሚ ብምሉእ ድሌት ደጊፍና ዝመጋምን ተቐቢልና ነተንቀሳቀስና ኢና ፀኒሕና። ሕዚ ግን ብፅቡቅ ናሃሪ ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ብዕንቀት ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ሽግራት እናጋጠሞ ከም ዝኮነ እየ ዝርዳእ ዘለኹ። ሓደ መርኣያ ዘብዘብ ሚድያ ዘሎ ሽግር እዩ። ኣብቲ ብዕንቀት ምህዳስ ተገንዘመ ናይ ህዝቢ ልሳን ዝኾነ ናይ ህዝቢ ኣንደበስ ዝኾነ ኩሉ ኣርኣያታት ዝቐርበሉ ሚድያ ናይ ህዝቢ ፀገም ዘቃልሕ ፀገም ክፍታሕ ንመፍትሒ ዘቐርብ ኣብ ናይ ህዝቢ ሃፍቲ ዘጠፋፍኡ ናይ ህዝቢ መሰል ዝግህዙ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ዝጥሕሱ ኣካላት ዘቃልዕ ሚድያ ክኸውን፣ ምርመራዊ ፀብፃብ ዘቐርብ ሚድያ ክኸውን፣ ተቆፃፃሪ ሚድያ ክኸውን እዩ። እቲ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ዘመልክቶን ምንቅስቃስ ዝበልዖን ግን ነዚ ዝፃረብ ነዚ ዕፍን ነዚ ምሕሪ ዝኸልፍ ምንቅስቃስ ግን ኣሎ ሕዚ ኣብ ውሽጢ ትውድእ። ስለዚ እቶም ዝቕንዕና ነቲ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ወሊዖም መሪሖም ዝነበሩ ኣካላት ሕዚ እውን ዓብሊሎም ክወፀ ይከኣሉ። እቶም ውሕዳት ኣብ ውሽጢ ዝዕንቅፉ ሓይልታት ሕዝቡን ኣለዉ ኣብ ዝተፈላለየ ኔትወርክ ዘርጊሖም እቲ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ክኩለፍ ዝፀዕሩ። ስለዚ መፍትሒ ዝኸውን ነቲ ዝተጀመረ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ኩሉ ተጋዳላይ፣ ኩሉ ኣባል፣ ኩሉ ህዝቢ ኣብቲ ውድብ ውሽጢ ዘለዉ እውን ነዚ ዝዕውቱ ዝንቀፋቅ ዘለዉ መራሕቲ ብሓባር ኮይና ክንቃለስ እቲ ናይ ተሃድሶ መትከል ክንዕውት ክንክእል ከለና እሱ እንተኮይኑ እቲ ሽግር ይፍታሕ እዩ። ህዝቢ ይደልዮ እዩ። ህዝቢ ሙሉእ ብሙሉእ ሙሉእ ለውጢ ክመፅእ ፍፁም ዝኾነ ድሌት ኣለዎ። ስለዚ ነዚ ክመርሒ ዝኽእል ሓይሊ ብምሉእ ቃልሲ ብትብዓት ነቲ ዝሕንኩል ሓይሊ ፅዒሩ ክወፅእ ኣለዎ። ከምኡ ክኸውን ከሎ እዩ ስለውጡ ዝመፅእ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ብናትካ ገምጋም ግን ኣቶ ብርሃኑ ነዚ ትገልፆ ፀናሓ ዓይነት ለውጢ ክመርሕ ናብ ትርጉም ዘለዎ ለውጢ ከሰጋግር ዝኽእል ዓቕሚ ደሎፍቲ ውሽጢ ካትኣምን
ኣሎ ኢለ ዝኣምን ኣሎ ግን መልእ ስዒሩ ኣይወፀን ዝብል እምነት ኣለና። ናይ ባዕለይ ገምጋም እዩ መሊእ ስዒሩ ፀብለልታ ረኪቡ ኣይወፀን። ፀብለልታ ረኪቡ መሊእ ስዒሩ ክወፅእ ናይ ኩላትና ቃልሲ ናይ ኩላትና ድጋፍ የድሊ፣ ናይ ህዝቢ ድጋፍ የድሊ፣ ናይቲ ኩሉ ኣባል ውድብ ድጋፍ የድሊ፣ ናይቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ካድረ ድጋፍ የድሊ፣ ኣብቲ ዋና ማእኸላይ ኮሚቴን ፖሊስ ቢሮ ዘሎ ነዚ ድጋፍ እውን የድሊ። ስለዚ ነዚ ናይ ተሃድሶ መትከላት ክሽተም ዝኽእል ሓይል ኣሎ እዩ። ግን ሙሉእ ብሙሉእ ዓብላልነት ረኪቡ ፀበልታ ረኪቡ ዝወፀሉ ኩነታት ግን ኣይተፈጠረን ዘሎ። ነዚ ምክንያት እዩ ከም ዝዕንቅፉ ሕዚ እውን ናይ ምዕንቃፍ ዓቕሞም እናዓበየ ዝኸብ ዘሎ። ብዝተፈላለዩ መንገዲ ተኣሳሲሮም ኣብ ኩላ ቦታ እታ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ከይትዕወት ይኸልፍዎ ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ተሪሮም ዝተቃለሱ ይውቅዕ ኣለዉ። ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ መንግስታዊ ማሓወር በቲ ናይ መንግስታዊ ሕጊ ኣሰራርሓ መሰረት ጌርካ ይውቅዑ። ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ዘለዉ ወረዳ ጣብያ ዘለዉን ከምኡ ይውቅዑ። ስለዚ እዞም ተወዲቦም ነቲ ናይ ተሃድሶ ምንቅስቃስ ክኮልፉ ዝደልዩ ሓይልታት ሕዚ እውን ዓቕሞም ቀሊል ኣይኮነን። እቶም ለውጢ ክመርሑ ዝኽእሉ ሓይልታት ግን ገና ፀበልታ ይረኸቡ ዝብል እምነት ኣለን። ስለዚ ፀበልታ ረኪቦም ነቲ ናይ ተሃድሶ ናይ ምህዳስ ምንቅስቃስ ዕላማ ክዕወት ከህዝብ ትግራይ ዝብያ ለውጢ ክትመፅእ ኩላትና ክንረባረብ ኣለና። ዘርዘሩ ፍትሒ እዩ ዝዕወት፣ ዘርዘሩ ናይ ህዝቢ ድሌት እዩ ዝዕወት። ንዕዋቶ ይተርፍን ዋጋ ግን ከኸፍል እዩ ዝብል እምነት ኣለና።
ኣብ መወዳእታ ቀጻልትን ምኻንታ እዩ ኣቶ ብርሃኑ ኣባዲ ስራሕ ተመዲብካ ዘለካ ክትምደብ ትኽእል ይመስለካ?
ዜና እየ ዘለኹ ዝተወሰነ ግዜ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ግዜ ወሲደ ክሓስብ እየ ዘል ዘለኹ ዝተፈላለዩ መራፅታት ይርኢ ኣለኹ። ሓደ መፅሓፍቲ ክፅሕፍ ዝተለምኽዎም ብረቂቕ ደረጃ ዘቐመጥክዎም ዝተፈላለዩ ሓሳባት ናይ መፅሓፍቲ ኣለዉ። ዋላ ብዓይኒ ልቦወለድ ክፅሓፉ ዝኽእሉ ናይ ፊልሚ ዝኾኑ ውጥን ሓሳባት ኣለዉ። ሓቀኛ ታሪክ ዝኸውን ውጥን ሓሳባት ኣለዉ። እዚኦም ዶ ምሉእ ምሉእ ናብ ተግባር ክልውጦም ዝብል ሓደ ሓሳብ ኣሎ። ሓደ ዝጎተኒ ማለት እዩ ናይ ቤተሰብ ናይ እንጀራ ጉዳይ ምናልባት ተደፊእኒ ድማ ቅልጡፍ ኣታዊ ዝረኽበሉ ስራሕ ድክእልስ ዝብል እውን ካሊእ ዝጎተኒ ኣሎ። ስለዚ ዝወርሒ እዚ ግዜ ወሲደ እስኪ ክሓስበሉ እስኪ ክመክር ምስ በዕለይ ዝብል ሓሳብ ዘለኒ።
ይቀኒለይ ጋዜጠኛን ደራሲን ብርሃኑ ኣባዲ ንዝሃብካኒ ቃለ መጠይቅ ኣዝየ መስግን ይቀኒለይ።
ኣነ ይቀኒለይ ክብረት ይሃበለይ።
أبال بوليت بيرون مختل حلافي بيت صحفات حوحات أتو جيتاكيو ردا بأتو برهانو أبادي نزلتا قلتون ناي تيغراي أكتيفيست أما حضراوي مراخبي يسمعو وزلو لوتي يقلبستو يخون نزبل حتو يملسو
أي قلب سن أي قلب سن ترخي مثلك سجم جامنون جند بلعنا ناي برهانو كايدا حلافي النت كالتزو شو مؤتال ناو خان أوتي إكسانالايز قبرميو حزا حنت بعبن نتنقرك ألم خندي بوليتي روسكين اللوم سولو نعم يجب مريع كسر حزق بعدها أتبيش العالم وانت ترتيروه نا أي دولو لاتم الحشر كمسل لذي نمرا نام سايم على ذي برهانو كرحو كسرح قلت أنا كسرح دل نيرا وانا دليفر نعم قوار عاقمو قلت بسرت نيرا دليفر يقبر نيرا نقول لك انت عايز قبر نيرو وين عايز تزي شو مثل نام دكتر دورة سيدو ازو سانزي سلم انت عايز وصينو جاي فلت عايز الصراحة
أتو برهانو قن خيدة يللو أتو كتاتشو
دحاري خيدوا أيو خدك immediately قال أنا مستفلي تأجير مسلكة تكمل بيني دلوا سنادم externalize قبر نيرو in fact حالات النت كم خالو توصل نيرو حتى أرن النت نقدر تعلم أخي وقت أو عناية زي مثل كذا كانوا توات أو عمو الهوتيل كل سميدي على الرخ سرح ذي يقولون توات أو عمو خاتي نوتش كحز بعلي رأي فلتي أنا قرر نازل ذي كاتي يدل حالات النت تسمع نيرو نسوي شو مثل أعلم هم زعلني متخك اللي له أسعاره مسوف ترى هذا مو توصلنا نقدر كلاريتي مسكرة immediately جد سوات دوي له تأجيره من السوشيال ميديا كامبين من خطعم عالم بيت حوحات أكباري رنيزي بشكل زي نبرة نقري انتحن تواري لقولنا رزيجنش من تأسوس كل قرني سوارة رسيب دوي رزيجنش من قرني
من عيتم أكتيفيست سقاطون أوشت اتودب أمونغو دليتي لوتن باتز نبرة قلص اللي زدولين زرلو قلسي اتدلاي لوتي قبلتا عيرك من زرلو لوتي زي دلي حيلوون مس حيلو اي زرلو زبل سقاطون دليتي اللو عطو برهانوون
اي تسقا زبرة شوكو يقول لهم قلقليو المركالي ستن اللو انا لوت كلو اللو ناي قدن ايديانا نس اخوينو ناي هزتقراي راحة فومو تقبر ايديا خوين اللو كالزولو سواس حادة ايه اين خلقالة سولي علم تارا لوت ايكونا دبرت انت رلو تيكون بوليس يروح واحد قال له تيكون حلي تمش لك ازي كارتي بعلها ما مدرسه لا بده يحس كل شيء دخل بيكوز اتس ان انترست اوف بيبل بيكوز يا بده يحس مدرسنا رزق في الشو اي نخل انا عايز بفكر بحاويو جن برهان يكون خليفه سرح او زي شرح له خدات خصين اي خيل انا ممكن خصل اي خيل اي قبانون برهان خصل اي خيل هذا برهان كان لوط بهلا في بوليتيكال منفس فوتر بايز جالين بروجرامات انا اوتات قاعدين تعم حزب يداتاويت يلكوز وقسم تقرات حدا وتم يداتو استوالو سبات مالو يوم فيديو كوميتي حساو تزرو جوجل يطعم اوفر جيل سوينو في اسيت الحاشي تزولو بون انيشيتيف توجدو استزر حسر حتى قاعد يتن صبغه تغير الصروا دلو انا داوم ماي برانو بوزعف دي زل لنا يوجوال ريفرين فيديو كلوط خمسه نو اكزيو ستريو هم تزروا زارو نير نظر ده نظر قاعدين دلو ناتو شوف قطرو سوات دلو ناتو بسم كذريد الصوم سرعه كسر حسل الدل معناته سرعه اذا هو كسر حسل سته يداو اي عليك كسر نيرني لانه كله جد لوطي برهان لازم ازنق لوط غير هاتوش الخيو فرست فورموس لوطي هذا غيرنا كنتفينا زل ابنه بمرحنته وحتى لازم نبره حزب تغراي ما سلاغي عدتنا فتنا طلعنا معناته حزب برهانو نايلو منفس شامبيون يروحوا على قطر انفاكت كان هو واحد كان دبر الزمن بالحشه درجه تسمع انك لو امنه قالوا سبات اجازه قبل كم دبره اي حد باب جمجم ورقه هي معناته التدوارون زغرا immediately بدي مخاطب حاطط خلي هذا دبر زي ولا دبر زي قصر حكته يبوره وتم من الوقت واحد ارتاح بعد انه سكتنيت كم سكتنيت كل قول ظلم ساعات وي تكالات وي اكتيفست هو قالوا كم شامبيون لو باي ذا واي هاي بريدج ديسيبلين انا هاي بريدج انا ود مدرخ يو هاف ريفو essentially نت أخوين غاب عميل خاطور إيزاي سلازو وستوهار إيزاوه بقليم شموم ولا يتقف سلازو في اللات ممبر اسمان وانا انترمسة بسيكلين وانترين ايو totally undisciplined بسخونة قايداي externalize your responsibility سلازو هو من ورتوات قالوا تيوم زبن امنتيو كتانا غير وغلق
ازي انا يمود داتا حتى يكاورا اتاقيت هاتشو كم تيزو القمو قالوا تيوون زا امنون تايو تيزو اللوطي ملوء تهاجر يخون بتقراي بحوحات ندحريت نمعقات وي نمقلباس اتقام خمز خوون بزحاتي امنو تيزو نايلوط معبن جن تحتو قدمي لازو القوات تحتو قروب كبلحا بتحدقز ابوهم برحوحات مهتر رئيس محادار من كل التجارة يزخونه دكتور دبرسين نخل حسابات نمقبل زلوم دليتين كفوتنتين بتخال قلت لما بتتسأل حق كايدا من الواشون مخنيات أبتها غير نايزور لتأجم كخوون زخيل كان منقدي ويناي ديمقراسي ويلم عطاوي منقستي وصائي منقدي هلك اتنطفقات يزبل مس خالقوت بوليتكا عمالها تازر لهم وون حاويرو زي يسرح أباهلا بأتو عالم قبرا وهدو وونز قربة زي كما يقيرو كتعرق كما يقيرو إن قد متكوص لكم
تعمل الوضي بيخونا حتى اللي خات حتى لها عالم قبرا هاد ويناي ديمقراسي ومسمر نعدنا وحسنت لحاوة مسمر يزل ابنة اللوعان ونفتلن بعدها وديمقراسي ومسمرنا عدنا زلوات يزل
كأوصائي من قد هلك اتنطفقات زول ابنة قنا لك انا
دبرت يقولون ابنة اللوو عمزي أسفل علي يلن إذي أتحساس وعزي تسالي حساس زبرت أسفل أسفل اللوو نعمزي قل انتربريت كجبر زخل إسفل تليو بوتا يقولون ألمهم عينة انتربريشن يقولون تليو بوتا يقولون معلدي إذي حد سواهات دقاقي موانسنا ادبرتايزين فرنسيبل حدا نقر دقيمها دقاقي فاصل التدار أبكار حكي مثلك ألزام أدرخ زيئة لمعات هوا مسمر نازل برهانون يتكلم أنا كنت فلتة أخي وثاتنا أزر زرقاتي دل شو معتهم اسمرنا معتهم اسمرنا يولي معتهم اسمر مالات ما الرأي يونيفورميتي مالات يطول الرأي بوزح الله إسيشالي قد فندامنتالنا إنترستس فندامنتالنا إسيز إتقرأي فروموت خنقدر لنا أزيو القوام قد أخلا لا يولنا إذن ابنت هنا وجد سلسة قلت قال إذن ما بات من جد زي ألم بوز قلت ما نبوز قلت ومن جد سلسة قلت أخلا لا يولون زيول ترت حيثها أو كل الناس جميل ذلوا لو تمالتي ناو دي حريتك من الناس غلبا سعنتو خيطري غلبا ناو دي حريتك من الناس مهل قراء ناو سبيكليشن أنا أتلن فليس نوعنا تقول هذي أنا لو تقي ريبريزنت القبر برهانو تغينو تداغ اللغة برهانو توسينا ناي لو تقي لمن تكلو تالي جيل بس فتنت أنا ذو أخوة سنة روعة حمي شوارعي ناي لو تقي بودي من كينا ورن
جيل أنا حتى تقول بعد تقال علي ناي تود بن دكتور دبرسين ناي لو تقي مقبال دليت الله بات حالك اسلما خلقوت خامو زيور سلا
كواعي نتحفل على يولنا لو تقبل زي قبل بها لقرينة لو تقي هزنا إلنا نتمارس زي ولو بقرينة تقبل لنا إلنا ما مارس خيرنا هزي تقرأيس ناي ديمقراسي هون ناي سناي مخدار ناي لنا عاش كله يعني هم كتبه كله ودوات وقالوا كل زي أتا زي قيرنا إذن هون إذن هون تفينا وعلنا هون تفينا زي كونسنس الصوت زي زقابرة ليدرشيب لو تا نبدا ناي واعلو شدرات اللي فتاتنا زي اجلن اجلن هو خوني تلو بوانا نتجن اجل ترلودي اجل ترلودي لا دوم تلو من جديد تفتر وان حد نغير له بحال انا كنت كابتو سوشيال ميديا ترلودي ام بحال فات دي
هو خامو يحات بحال هو
هو بحال معناه معناه ترلودي انا ترلودي غير ان طاري يتو زله على دي كنا طاري يتو زله يلن وي انا لي فوتو فوتو نغير تليو بحرب مرداتا احنا زرارو له
صبو عطوكي هاتشو رد أبال بوليت بيرو حوحاتن مخطر حلافي بيت حفت حوحاتن نقزيوهم بشمين بشم سمعتن يمسكن يقني اللي
يقني اللي